Labdien, labrīt visiem, un, protams, pirms sanāksmes mūsu nozīmīgākās šī gada sanāksmes budžeta domas sēdes novēlu visiem turpināt labu veselību, lai mošs gars un stipras domas, lai mēs varam realizēt tās idejas un domas, ko šobrīd mēs esam izplānojuši, izdomājuši un radījuši. Līdz ar to šodien divi darba kārtības jautājumi, vai ir kādi priekšlikumi, kaut ko svītrot, kaut ko papildināt. Ja nav, tad balsojam. Paldies par 15 darba kārtību apstiprinātām. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numurs 16.3 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība. Škutāns kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visi attālināti klātesošie. Ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos, un pašvaldībai ir jānosaka atbalsta apmērs privātā izglītības iestādē par pakalpojumu sniegšanu pašvaldībai. Šis atbalsta apmērs ir nosakāms saskaņā ar aprēķiniem, kādi izdevumi ir bijuši šo bērnu apmācībai pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Un šī pasažmaksa pēc naudas plūksmas pagājušajā gadā ir izmaksas vienam bērnam no 1,5 līdz 4 gadu vecumam 219,26 eiro un izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības apguvēja 141,74 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts ar priekšlikumu. Pašvaldības atbalsta apmēra noteikti 220 eiro mēnesī par vienu bērnu no 1,5 gada līdz 4 gadu vecumā. 141,74 eiro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvi. Kā arī līdz 2021. gada 31. decembrim 200 eiro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, ja privātā izglītības iestāde vienu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanas līguma noslēgšanas dienas izglītības pārvaldē iesniedz iesniegumu un iestādes darbu izvērtēšanu par iepriekšējo kalendāro gadu saskaņā ar noteiktiem kritērijiem. Pašvaldības atbalsta šo papildus atbalstu pašvaldība piešķir, ja privātā izglītības iestāde ir pamatojusi vismaz 5 iestādes darbu izvērtējumu kritēriju īstenošanos. Un šie kritēriji ir domas lēmuma pielikumi. Paldies!
Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu vai tā nav? Balsojam! Paldies par 12, pret 1 atturas 2, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošo noteikumu Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam izdošana. Škutānis kundze, lūdzu. Šobrīd priekšlikums tātad ir ziņojums par visu budžetu, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļu, gan speciālo budžetu, un pēc tam jautājumi.
Pilsētas budžeta projekts 2021. Gadam ir izstrādāts saskaņā ar valstī noteiktiem normatīviem aktiem un ir vērsts uz pilsētas sociālo un ekonomisko attīstību. Lai nodrošinātu likumā par pašvaldībām noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī citos likumos deleģēto uzdevumu izpildi, tiek plānotas arī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta projekts 2021. Gadam tika izstrādāts laikā, kad Latvija bija skāris otrais COVID-19 saslimšanas vilnis. Laikā, kad papildus finanšu resursi bija jānovirz infekcijas seku mazināšanai, kad Eiropas Savienība piešķīra naudu dalību valstīm arī Latvijai dažādu pasākumu veikšanai COVID-infekcijas ierobežošanai, premjeru vārdiem sakot laikā, kad Latvijai bija tik daudz naudas, kā nekad nav bijis. Un par lielu pārsteigumu pašvaldībām, valdība nolēma samazināt pašvaldību budžetus, noņemot tām 5% no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Līdz ar to samazinot pašvaldības budžetos ieskaitāmos 80% uz 75%. Lai arī budžeta ieņēmumi ir samazināti, pašvaldībā ir jānodrošina finansējums papildus izdevumu sekšanai saskaņā ar valdības lēmumu. Tas ir minimālās darba algas palielinājums, tiek palielināta vairāk sociālo pabalstu sliekšņu. Pašvaldībai arī jāuzņemas ir pamatskolas valdeka attīstības centrs finansēšana, ko iepriekš darīja valsts. Jānodrošina pusi no 1. un 4. klašu skolēm brīvpusdienu maksājumu. Līdz ar to ir jānodrošina visi valdības lēmumi, kas uzliek par pienākumu palielināt izdevumus. Tiek palielināts arī pašvaldībā piešķirts atbalsts ģimenēm ar bērniem par bērnu apmācību privātās pirmskolas izglītības iestādēs papildus maksājums 59 eiro par vienu bērnu, kas atgūst 5-6-gadīgo izglītību šajās iestādēs, kā arī tiek nodrošināti pabalsti kā brīvprātīgā iniciatīva pašvaldības budžetos lielā apmērā daudz bērnu ģimenēm. Tātad pašvaldībā prioritāte ir nevis vārdos, bet darbos, ģimenes ar bērniem. Budžeta projekts izstrādāts ir saskaņā ar pilsētas attīstības programmu, tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2021. Gadam pašvaldībām ir ierobežotas tiesības aizņemties līdzekļus projektu realizācijai. Līdz ar to vairāk projektu realizācija ir apdraudēta. Arī ierobežot finansējumu apstākļos pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai būs viena no prioritātēm. Saskaņā ar pilsētas plānošanas dokumentiem ir paredzēta dažādu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu. Tā skaitā atbalsts industriālo teritoriju attīstībai, apmācībai, konsultāciju darbam, biznesa inkubātoru darbības atbalsta, mājokļu nodrošināšanas speciālistu, finanšu atbalsts grantu projektiem, lai novērstu COVID seku šo izplatību un mazināšanos pašvaldības arī dos pašvaldība ieteiks domas deputātiem izmainīt iedzīvotā ienākuma nodokļa maksāšanas termiņus, kā tas bija arī pagājušajā gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus atvainojos, kā tas bija arī pagājušajā gadā. Un jāsaka, ka tas bija diezgan iespaidīgs instruments, lai atvieglotu gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem samaksāt šo nodokli. Vēl tātad pašvaldība ierosinās, un ir arī saņemta vairāk iesniegumu no uzņēmējiem par pašvaldības telpu nomas maksas samazināšanu tādā apmērā, kādā uzņēmējiem ir samazinājušies ieņēmumi šajā COVID laikā. Tātad arī šāds finansiāls atbalsts Covid krīzes skartiem gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem no pašvaldības tiks sniegts. Ļoti rūpīgi tika izvērtēts budžeta projekts gan iestādēm, gan uzņēmumiem, un jāsaka, ka samazinājuma virzienā ir vērsts šis 2021. Gada budžets uzturēšanas izdevumiem. Budžetā nav paredzēti visi plānotie pasākumi, kas būtu realizēti 2021. Gadā, jo šogad tiks uzsākti arī citi projekti, jo sākas jaunais Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas periods. Taču valdība vēl nav apstiprinājusi noteikumus par šo līdzekļu sadali, līdz ar to pašvaldība nevar ieplānot līdzekļus projekta realizācijai. Tiklīdz tas būs zināms, Jelgava ir gatava realizēt vitāli svarīgus projektus pilsētē. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets tātad 2021. Gadam ir plānots 101.121.156 eiro apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kā jau teicu, tas ir samazinājies par 8,3% pret precizēto plānu, bet pret sākotnējo plānu tas ir samazinājies par 3,6%. Par pozitīvām tendencēm pilsētas attīstībā liecina tas, ka iedzīvotāju skaits pēdējos divos gados Jelgavas pilsētā ir stabils un vairs nav lejupslīdes tendence, kas bija vērojama iepriekšējos gados. Es atvainojos, man iet uz priekšu. Tagad jūs redziet slaidu, tātad par iedzīvotāju skaitu Jelgavas pilsētā. Priecē tas, ka ir palielinājies bērnu skaits, bet, protams, arī palielinās virsdarbs spējas vecuma iedzīvotāju skaits. Darbs spējas vecuma iedzīvotāju skaits Jelgavā ir samazinājies par 309 iedzīvotājiem un līdz ar to demogrāfiskā slodze palielinās, ja 2019. Gadā tie bija 648 iedzīvotāji, tad 2020. Gadā 660 iedzīvotāji uz tūkstoš darba spējīgām personām. Ar katru gadu pilsētā palielinās arī strādājošo skaits, kas norāda uz labvēlību vidu uzņēmēja darbības attīstībai, ir palielinājies gan strādājošo skaits Jelgavā, gan strādājošo jelgavnieku skaits, gan arī Jelgavā strādājošo jelgavnieku skaits. Ja pagājušajā gadā runājam par to, ka Jelgavā ir bezdarba līmenis uz kritiskās robežas, kad uzņēmējiem ir grūtības atrast konkurējošu darba spēku, tad redzam, ka jau pagājušajā gada beigās bezdarba līmenis ir palielinājies. Protams, ka tas nav pozitīvs rādītājs, jo cilvēki paliek bez darba, un, bet šāda tendencija ir visā valstī. Ja valstī ir 6% bezdarbs, tad Jelgavā pagaidām 4,9% bezdarbs. Un tas, ka nav brīvu pieeja darba spēkam, protams, liecina, ka uzņēmēji cenšas arī Jelgavā palielināt vidējo darba algu strādājošiem, un mēs redzam darba algas pieauguma tendenci. Un tās ir sasniegušas 1097 eiro Jelgavā, kas tomēr vēl atpaliek par 116 eiro no valsts vidējiem. Pagājušajā gadā Jelgavā ir reģistrēti 220 uzņēmumi un likvidēti ir 215 uzņēmumi. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeti ieņēmumi kopā bez finansēšanas sastāda 78.112.214 eiro. Ir samazinājums mūsu vislielākajā nodoklī, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un tas šim gadam plānojas 36.914.906 eiro, kas ir par 3,1 miljonu mazāk, kā precizētais plāns bija pagājušajā gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis paliek iepriekšējā gada līmenī, jo nav mainīts kadastrālās vērtības īpašumiem. Azartspēļu nodoklim un dabas resursu nodoklim ir tāda pati tendence no valdības puses samazināt tos pašvaldības ieskaitījumos, jo tāpat kā iedzīvotāju ienākumu nodoklim, arī pagājušajā gadā azartspēļu nodoklim pašvaldībai atskaitāmā sadaļa samazinājās un dabas resursu nodoklim. Līdz ar to mēs redzam, kādas neievērojamas summas ir tātad šiem nodokļiem Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā. Nenodokļu ieņēmumi ir plānoti 321,987 eiro, transferti 35,774,066 eiro, maksas pakalpojumi citi paši ieņēmumi 1,243,452 eiro, finansēšana kopā 23,008,942 eiro, no kuriem naudas līdzekļi 8,832,212 eiro, aizņēmumi 14,176,730 eiro. Un tātad pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus projekta realizācijai, mācību vidas uzlabošana Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā 2,226,744 eiro, sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 2,247,001 eiro, pilsētas ielas, pilsētas ielas degradētās teritorijas sakārtošana 2,196,032 eiro, Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projektam 1,562,656 eiro, tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, kas ir Rubeņa ceļa īstenošanai 1,099,404 eiro, vidē draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība 968,452 eiro, par kuriem tiks iegādāti 4 elektroautobusi. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmē darbības attīstībai degradētajā teritorijā 3. kārta 872,432 eiro. Ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības būvā arī 31,795,000 eiro. Nozīmīgi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras turismu piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā īstenošanai 735,000 eiro, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarnes ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanai 392,644 eiro. Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju Jelgavas un Šauļu pilsētās 297,000 eiro, daudz funkcionālo sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47 energoefektivitātes paaugstināšanai 245,409 eiro, siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšanai 248,058 eiro, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu kopīga pārrobežu turismu piedāvājumu saules ceļu izveidu īstenošanai 181,000 eiro, pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 109,898 eiro. Līdz ar to finanšu resursu kopā 101,121,156 eiro. Šāda pati summa ir tātad izdevumiem, jo pilsētu budžets ir sabalansēts izdevumu ieņēmumiem, un es tikai mēs redzam, samazinājums 8,3%. Izdevuma sadaļā mēs redzam pašvaldības budžeta prioritātes šim gadam, un tās ir nemainīgas, tā ir izglītība ar 36%, ekonomiskā darbība 16,1%, sociāla aizsardzība 9,5%. Izdevumi kopā 2021. gadam pašvaldības administrācijai 32.142.832 eiro. Tā skaitā izpildvaras institūcijai 7.049.128 eiro un Jelgavas pilsētas domas administrācijas projekta īstenošanai 25.093.704 eiro. Finanšu nodaļas apsaimniekošanā ir tāme par 5.051.501 eiro. Tā skaitā aizņēmuma procentu nomaksai 301.490 eiro, izdevumu neparedzētiem gadījumiem 500.000 eiro, finansējums biedrībām, fondiem un nodibinājumiem 320.612 eiro, dotācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 3.005.974 eiro. Tā skaitā valsts budžetmēra dotācija 842.891 eiro, kur par invalīdu pārvadājumiem tiek piešķirta summa 589.557 eiro un par maršrutiem, kas iziet ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas 253.334 eiro. Pašvaldības finansējums 2.163.083 eiro, tā skaitā pašvaldības finansējums par pirmskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā 119.347 eiro un sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvā teritorijā kopā zaudējumu kompensēšana no tarifu starpības un negūtās peļņas daļas 2.043.736 eiro. Pilsētas sanitārā tīrīšana, ko veic SIA Zemvalsts Eko, 566.905 eiro. Finansējums pašvaldības kapitāla sabiedrībām vidas aizsardzības pasākumu īstenošanai kopā 135.000 eiro, ko realizē SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 4.000 par pārvaldību esošo grotu aku uzturēšanu un kontroli. Osijā Jelgavas ūdens kursumā 131.043 eiro ir programmai sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstību pieslēgumu izveidi pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem, kas ir atvieglojums iedzīvotājiem par pieslēgumiem šiem tīkliem, un 88.000 eiro Jelgavas administratīvā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsakošanai, uzraudzībai un kontrolē. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana 212.376 eiro, ko veic SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Iestāžu pašvaldības iestāžu centralizētai grāmatvedībai ir plānota 283.446 eiro. Iestādē pašvaldības policija 3.191.220 eiro. Pašvaldības operatīvās informācijas centra darbības nodrošināšanai plānota 353.672 eiro un projekta īstenošanai Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide 46.669 eiro. Jelgavas reģionālais turisma centrs 428.130 eiro. Pilsētas saimniecība. Pilsētas saimniecība kopā apgūs izdevumus 7.236.593 eiro. Tie ir plānoti ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanai 1.991.655 eiro. Ielu laukumu publisko dārzumu parku tīrīšanu un atkritumu savākšanu 1.145.704 eiro. Notekūdeņu apsaimniekošanu 455.744 eiro. Ielu apgaismošana 652.744 eiro. Iestādes pilsētas saimniecību darbības nodrošināšanai ir plānota 937.928 eiro. Pašvaldības teritorija kapsētu un meža apsaimniekošana 1.432.523 eiro. Atbalsts bez darba gadījumā 51.850 eiro. Projekta īstenošanā ir siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām 568 415 eiro. Sporta servisa centrs un sporta skolas. Kopā šai nozarei tiek plānoti 3 434 659 eiro. Iestādēji sporta servisa centrs darbības nodrošināšanai 528 703 eiro. Dotācijas sporta pasākumiem 580 300 eiro un Jelgavas 3 sporta skolu darbības nodrošināšanai 2 325 656 eiro. Jelgavas pilsētas biblioteka darbības nodrošināšanai 736 890 eiro. Projekta īstenošanai 13 053 eiro. Ģērbtu telijās Jelgavas un vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai plānot 592 997 eiro. Nozara kultūra. Izdevumiem kopā plānot 2 745 355 eiro. Kultūras pasākumiem 525 029. Pašvaldības kultūras padomes finansētiem pasākumiem 32 042 eiro. Izglītības pārvalde un tās pakļautībā esošās iestādes. Kopumā šim gadam sastāda 27 656 262 eiro. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 940 923 eiro. Pirmskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 8 981 703 eiro. Vispārējās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 11 433 287 eiro. Vispārējo izglītības iestāžu projektu īstenošanai 414 749 eiro. Jelgavas speciālo skolu darbības nodrošināšanai plānot 1 642 312 eiro. Amatvidus skolas darbības nodrošināšanai 951 537 eiro. Amatu vidusskolas projekta īstenošanai 436 597 eiro. Pārējā interešu izglītība jaunradas nams Junda 963 831 eiro. Mākslas skolas darbības nodrošināšanai plānota 247 941 eiro. Pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde nodrošināšanai 820 292 eiro. Projekta īstenošanai 467 695 eiro. Pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde iekļaujošas izglītības atbalsta centrs 86 145 eiro. Braukšanas maksas atvieglojums skolēniem sabiedriskajā transportā plānota 269 250 eiro. Zemgales reģiona kompetenci attīstības centra darbības nodrošināšanai ir plānota 1 156 291 eiro un projekta īstenošanai 156 709 eiro. Iestādē Jelgavas bāriņtiesa plānotais finansējums 204 550 eiro. Jelgavas sociālo lietu pārvalde un tās pakļautībā esošās struktūra vienības. Kopā nozarē finansējums plānots 5 480 249 eiro. Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkcijas nodrošināšanai 670 635 eiro. Veselības veicināšanas pasākumiem 117 477 eiro. Invalīdu rehabilitācijas pasākumu invalīdu transports 726 041 eiro. Tā skaitā valsts budžeta mērķa dotācija invalīdu asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 548 565 eiro. Dienas centriem paredzētais finansējums harmonijai 104,842 eiro, integrai 87,599 eiro, atbalsts 66,034 eiro. Grupu dzīvokļiem 117,166 eiro. Šogad tiek pabeigta projekta realizācija un šeit plānotais finansējums 22,385 eiro. Sociālās un medicīniskās aprūpes centram plānota 265,423 eiro. Palīdzība veciem cilvēkiem 311,744 eiro. Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un bērnprobībā ciešo bērnu rekrutācija 1,022,300 eiro. Dzīvokļu pabalsts un pabalsts individuālās apkursu nodrošināšanai 369,196 eiro. Sociālā māja un sociālie dzīvokļi 8,580 eiro. Garantētais minimālais ienākums un citi naudas maksājumi maznodrošinātām personām 73,329 eiro. Nakts patversmē plānot 88,183 eiro, higiēnas centram 15,573 eiro, sociālo pakalpojumu centrs bērniem 257,476 eiro un pašvaldības iestādes Jelgavas sociālu lietu pārvaldu darbības nodrošināšanai 1,141,336 eiro. Finansiešana kopā resursi 10,214,078 eiro. Saņemto ilgtermiņu aizņēmumu atmaksai ir plānota 9,003,362 eiro. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, tas ir finansējums SIA Zemgales olimpiskais centrs, 339,696 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz periodu beigā 871,020 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ir saņēmušas pagājušajā gadā ziedojumus un dāvinājumus un naudas līdzekļu atlikums uz periodu sākumu ir 352,935 eiro. Un šie līdzekļi tiks izlietoti saskaņā ar noteiktiem mērķiem, un tie ir bērnu un ģimeņu izdzinošu sportu un atpūtas laukumu izveidu uzvaras parkā 330,601 eiro, šortrek attīstībai Jelgavā un pilsētas sporta skolas pasākumu organizēšanai 125 eiro, muzeja krājumu iegādē 1589 eiro, pilsētas kultūras pasākumiem 10,650 eiro. Jelgavas speciālos skolas Paula Bendrupa pamatskolas datortehnikas iegādē 1889 eiro. Mīkstā inventāra un mācību līdzekļu iegādēja Jaunradas namam Junga 1300 eiro. Izglītības pārvaldē skolēnu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācībās 688 eiro un sociālo pakalpojumu centrs bērniem 6093 eiro, kopā 352,935 eiro. Jelgavas pilsētas budžeta ieņēmumi izdevumi ir sabalansēti, ir arī finansiāli iespēja rīkoties neparedzētos gadījumos. Pilsēta ir gatava realizēt Eiropas Savienības fonda projektus un saskaņā ar kredītu portfeli ir spējīgi nodrošināt projektu gan priekšfinansējumu, gan līdzfinansējumu. Paldies!
Paldies! Šobrīd tātad esam saņēmuši arī priekšlikumus no deputātiem, līdz ar to Irēna pastāstīs par šiem priekšlikumiem, un tad būs jautājumi.
Ir saņemti priekšlikumi no deputātiem. Tātad pirmais priekšlikums ir no Aigara Rubļa, un tātad pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu Kaunciem ceļa gājēju un veloceliņu projektēšanai no Loku maģistrāles līdz Jelgavas pilsētas robežai. Otrs priekšlikums – pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu gājēju un veloceliņu projektēšanai Tērvetes ielas posmā no Baložielas līdz Jelgavas pilsētas robežai. Trešais priekšlikums – izveidot pašvaldības līdzfinansējumu fondu, kas nodrošinātu iespēju daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem pretendēt uz pašvaldības atbalstu atkritumu konteineru laukumu izveidē. Ceturtais priekšlikums – nodrošināt pilnu apmēru finansējumu 5-6-gadniekiem privātajās pirmskolas izglītības iestādēs. Piektais priekšlikums – palielināt pašvaldības finansējumu pirmskolas pedagogiem, pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem. Otrs priekšlikums – arī saņemts no deputāta Aigara Rubļa. Priekšlikums – šā gada budžetā paredzēt 7500 eiro finansējumu barikāžu dalībnieku statusu ieguvējiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Jelgavas pilsētā. Apzinātais dalībnieku skaits 150 jelgavnieki, kuriem iespēja saņemt 50 eiro lielu atbalstu. Finansējuma avots – atlīdzības ekonomijas pamatojums ir atteikties no priekšsēdētāja padomnieku atalgošanas. Tālāk deputāta Gunāra Kurkoviča priekšlikums. Palielināt finansējumu par 500 000 eiro ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanu izmantošanu būvniecību un uzturēšanu. Samazināt finansējumu par 500 000 eiro zaudējumu kompensāciju pašvaldības SIA Jelgavas autobusu parks. Palielināt dotāciju par 100 000 eiro dotāciju sporta pasākumiem ar norādi futbola kluba Jelgava dibinātāja bērnu un jauniešu futbola sporta skolai Jelgava. Palielināt finansējumu par 50 000 eiro tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. Samazināt finansējumu par 150 000 eiro pilsētas nozīmes pasākumiem. Ceturtais priekšlikums ir saņemts no deputāta Andreja Eikvalda. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt 15 000 eiro būvniecības ieceres dokumentācijas gājēju ietvers izbūvu Kalnciem ceļa posmam no loka maģistrāls līdz īpašumam Kalnciem ceļš numurs 109 izstrātei un autoru uzbraucītai. Piektais priekšlikums ir saņemts no deputāta Sergeja Stoļarova. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt 15 000 eiro būvniecības ieceres dokumentācijas gājēju ietvers izbūvs Tērvetes ielas posmam no īpašuma Tērvetes ielā 97 līdz īpašumam Tērvetes ielā 284 izstrādēju un autoru uzraudzībai. Paldies, visi.
Paldies, kolēģi, jautājumi par visu budžeta sadaļu. Aigaram bija. Aigar, lūdzu.
Vien kaut kas ir mainījies tā priešlikuma izskatīšanas skatījumā, bet nu labi. Sākam vienkārši no otra gala. Mani jautājums tad par budžetu. Kāds šobrīd ir iecēts attiecībā uz jaunu Dandāru būvniecību namēju ielā? Iztērēt šobrīd 500 000 eiro. Gan projektēšanā, gan daudzos citos darbos gribētu saprast, kāda nākamie soļi pēc šajā budžetā, kas neredz manē ielas Dandāru būvniecības ieteikumu.
Kā jau es paskaidroju, šajā budžetā nav vēl iekļauti visi tie projekti, kas saistās ar pašvaldības iespējām aizņemties tā saucamos Covid kredītus, kāda bija pagājušajā gadā, tāda būs arī šogad. Un arī Eiropas Savienības struktūra fondi tātad vēl nav apstiprināti, nav saprotama šī aizņemšanās iespēja. Līdz ar to šādi objektu būvniecība nevar tikt vēl šobrīd paredzēt budžeta projektā. Par namējos bērnās, protams, mēs gaidām šos normatīvos aktus, un tik līdz tie būs pieņemti, tad arī pašvaldība rīkosies, lai tātad realizētu šo projektu, bet pašlaik mēs tagad nevaram pateikt, kādi būs ministru kabineta noteikumi šajā jomā.
Paldies, Aigaram, vēl jautājums, lūdzu.
Man jautājums, to ir izdevums sadaļa. Savot domas administrācijā šobrīd strādā 172 darbinieki. Jautājums, vai šajā gadā plānojās vēl pieņemt kādu priekšstādātāja padomnieku?
Par padomniekiem nevar pateikt, jā, tiešām ir 172 domē strādājoši darbinieki, ļoti precīzi. Pašlaik plānu nekādu nav. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi Gunāram, Maigaram visi, ja?
Nu, jā, viens jautājums. Ja jau mēs izlaižam to asaraino stāstu par valdības represijām, tad, un, ka tiešām jāsavalk ir jostas, to mēs visi zinām, tad kur mums rodas tas vairākā pusmiljonas finansējums, ar ko mēs, teiksim, ar zaudējumu kompensāciju sedzam, piemēram, tādas ūdeņražā darbināma autobusa izmaksas, vai ne? Tai pašā laikā mums, mēs saprotam, ka mums ir jāekonomē līdzekļi. Pagājušajā 26. oktobrī faktiski mēs nobalsojām par tā būs cipa. Nu, ne mēs, bet nu, tie, kas balsoja. Tā, gribēju.
Man liekas, ka tu mazliet sajaucis lietas, jo mēs nobalsojām, esam nopirkuši, noslēguši līgumu un piegāda būs par četriem, nevis ūdeņražu, bet par elektroautobusiem, kas darbinām ar akumulatoriem.
Nu, kāda starpība? Nu, tas ir faktiski mēs ar savu zaudējumu kompensāciju dotējam šīs te iegādes. Tas tā vienmēr.
Šeit ir Eiropas projekti, šeit ir Eiropas projekti un pilsētas uzstādījums ir zaļa pilsēta. Un mazliet ir, nu tad, ja tu gribi saprast starpību starp akumulātoru busiem un ūdeņražu autobusiem, kurus mēs arī izstrādājam tehnoloģijas un šobrīd pētam, tad mazliet vai tehnisko pusi paskatīties. Vēl jautājumi?
Man ir
jāsaka. Laurim, jā, lūdzu.
Jā. Nu, tā kā Aigars pieskārās domas darbiniekiem, tad man arī īstenībā jautājums par šo tēmu. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad pirms gada bija 182 darbinieki, šogad 172 samazinās par 10 darbiniekiem. Tajā pašā laikā atlīdzībai paredzētajos līdzekļos samazinājums ir tikai par 2000. Tas nozīmē, ka domē tika pacelts darbiniekiem algas.
Pagājušajā gadā tika pacelts visiem, visās iestādēs strādājošiem algas par 5%. Šogad tas nav plānots. Darbinieku skaits ir samazinājies tāpēc, ka ir beigušies projektu realizācijas, un šie bija projektu realizācijā iesaistītie darbinieki, un to ietekmi uz atlīdzības fondu nav jūtam.
Nu labi, tad man ir papildus jautājums.
Lūdzu, pēc tam Gunārs. Lūdzu, labi.
Jā, neiešu cauri visām iestādēm, bet nu, tā ir salīdzinājuma, ka pašvaldības policijā ir plus 4 darbinieki atlīdzības fondā, plus 5 tūkstoši, nu, kas savā būtībā ir absolūti nebūtiski. Tā pašā laikā, piemēram, bērnu jaunatnes sporta skolā, samazinājums par 6 darbiniekiem, tajā pašā laikā par 40 tūkstošiem pieaugums atalgojumam. Līdzīgi arī muzejā ir pieaugums, plus viens darbinieks, bibliotekā. Bibliotekā ir tas pats darbinieks, kā tajā pašā laikā algas pieaugums atalgojumam, paredzētā finansēja pieaugums. Nu, līdz to tur nav tāds skaidrs sistēmas, pēc kādiem kritērijiem, kuriem ir pieaugums un kuriem ir samazinājums. Jo vienīgi pie darbinieku skaita samazinājumi ir arī samazināts otrīts un kā pieaugums, tagad tur nav skaidrs kāds veidojums.
Mums ir ļoti skaidra un saprotama sistēma, tas ir saskaņā ar atlīdzības likumu. Pašvaldības policijai, jā, šeit ir, jūs redzat, ne tik lielu pieaugumu, jo tāpēc, ka algu fonds ir samazināts, jo ir, tātad ir koriģēts algu fonds sakarā ar to, ka pagājušajā gadā nauda valsts izmaksātas. Protams, ka mēs nevaram salīdzināt vienas iestādes 4 darbinieku atalgojumu ar citas iestādes 4 darbinieku atalgojumu, jo dažādiem darbiniekiem ir dažādi šī samata klasifikācijas, ja, un līdz ar to šādā veidā tas nav salīdzināms.
Bet vienalga 4 darbinieki un pieaugums gadā 5 tūkstoši, kas nozīmē, ka 12 mēnešos 4 darbinieki saņem 5 tūkstoši?
Algas fondas pieaugums pašvaldības policijai ir 57 tūkstoši eiro. un tas ir jāņem ir par visām pozīcijām, jo šādā veidā salīdzināt nevar tā, kā jūs paņemat tikai 5400 štatu vienības. Es vēlreiz skaidroju, ka šeit ir jāanalizē visi darba algas fonds, kas saistīts ar naudas balvām, ar iemaksām, ar naktsdarbiem, ar visām lietām, un līdz ar to pieaugums šajā gadā ir 57000 eiro.
Nu, minimālās algas pieaugumi ir pa katrām pozīcijām, jo katrā struktūrās mums ir cilvēki, kuri saņēma mazākas minimālās algas. Šobrīd ir minimālās algas pieaugums līdz 500 eiro.
Es nezinu, ko Skudāns kundze ir atzīt 57 tūkstoši, man tā nesenāk ir. Labi, pārreķināšu
labi. Tas ir mūsu tā mēs aprēķinos redzams. Tā kā šeit visu var pārbaudīt un izsakot katram ciparam.
Paldies, Gunāram jautājums.
Jā, tajā ekonomiskajā apskatā ļoti cēli bija uzrakstīts, ka ir viss pieaugums ir pedagogiem, mediķiem. Es nekur neatradu, ka mediķiem būtu kaut kādas dotācijas vai vēl kaut kāds finansējums no budžeta. Runa ir šī konkrētā gadījumā, nu, varbūt gan pašvaldības kapitāla sabiedrību darbiniekiem, gan arī attiecīgi var mums jau arī nezinām, kā tā situācija ar ģimenes ārstiem, bet neko tādu es tur neredzēju, kāda neatbilstība samā.
Šeit tas nav saistīts nekādā ziņā ar kapitāla sabiedrībām. Tas ir saistīts ar tātad valdības lēmumu par medicīnas darbinieku atalgojumu palielināšanu. Mūsu visās izglītības iestādēs strādā medicīniskie darbinieki, arī sporta skolās. Līdz ar to šiem mediķiem tiek palielināts algas, un tas mums prasa 50000 eiro.
Nē, nu par to izglītības iestādē būtu skaidrs, bet nu, te var saprast, ka ir arī pārie mediķi, kuri tagad ir pārslogot lielā daļā šeit, ņemot vērā šo krīzes situāciju. Viņiem nav paredzēts, jā?
Pašvaldības, kā jūs ļoti labi ziniet, nefinansēja kapitāla sabiedrības medicīnisko darbinieku atalgojumu.
Tas
ir valsts budžeta finansējums. Līdz ar to pašvaldības budžetā ir paredzēts tikai pašvaldības darbinieku medicīniskajiem šiem speciālistiem.
Valsts budžets arī nefinansē. Valsts budžets maksā par pakalpojumu sabiedrībai. Tas ir viennozīmīgi. Šeit ir runa. Vai nav pašvaldības kaut kāds arī atbalsts savām kapitāla sabiedrībām arī šajā aspektā, bet nosaprotams, nav, jā, viss paldies.
Ja tas būtu, tad tas būtu atspoguļots budžetā, bet šādi finansējumi nav paredzēti.
Sergejam jautājums.
Cik darbinieku tagad kaitas pašvaldības policē? Jā, un otrais jautājums, kāds finansējums kopumā tagad paredzēts pilsētas nozīmes pasākumiem pilsētā?
Irene, lūdzu. Pilsētas nozīmes pasākumiem. Irene, lūdzu, pilsētas nozīmes.
1321 eiro, tas jums ir redzams budžeta projektā, un to jūs variet redzēt visas tabulās, kas ir pievienots domas lēmuma projektā. Un paskaidrojam rakstu.
Paldies, vēl jautājumi. Tā ir nevēl jautājums.
Tūtāns koncē bija taisnība, viņa es kļūdījos nevis 5000, bet 54, gan nevis 57, kā minēja. Jā, man kļūda.
Nu, labi. Reķini, tālāk, Aigaram jautājums.
Man ir jautājums, kādā veidā mēs balsosim par tiem deputātu iesniegtiem projektiem, priešlikumiem?
Balsosim par visiem.
Par visiem, jo es iesniedzu tos sākotnējos priešlikumus janvāra sākumā, ka neredzēju kopējo budžeta ainu, un šobrīd varētu arī papildināt ar finansējumu avotu, ja balso vienkārši.
Balsosim vienkārši, tā kā ir iesniegta. Pēc komitejām bija iespēja savus iesniegumus labot un saprotami iesniegt, tā kā tas nu, paredzēts noikumā. Tā kā Gunārs ir iesniegts. Paldies, Gunāram. Vēl jautājumi? Aigaram jautājums bija.
Nē, es gribēju papildināt, ka domas deputāts var iesniegt domas sēžu laikā arī savas priekšstādus. Tā nav jāgaida komitejas.
Paldies, Jan. Vairāk jautājumu nav, tad pārējiem pie iesniegtajiem priekšlikumiem ir lūdzu. Tātad pirmais priekšlikums, un pēc pirmo priekšlikumu pēc tam balsosim. Pirmais priekšlikums, kas mums ir šobrīd parādās dokumentos un ir iestrādāts, tātad, par ko mums būs jābalso, ir Andreja Eikvalda iesniegums par šiem 15 tūkstošiem gājēju ietves izbūvē Kalnciema posmā. Tad līdz ar to balsojam. Aigar lūdzu, pirms balsošanas.
Man ir jautājums, varbūt Andrejam, jo pēc maniem aprēķiniem ar 15 tūkstošiem ir pa maz. Es to reiķināju, nu, gan man ir plānā projektēšana ar 100 tūkstoši izmaksājot man kvantiem teļā. Kas ir tajos 15 tūkstošos? Man ne jau projektēšana.
Andreja, lūdzu. Andreja.
Es nevaru būs kalciem un ceļā izmaksāja vairāk nekā 300 tūkstošus. Iedzeres dokumentācija izstādumā un to uzvaldību. Pēc man arī bija sagadavots priekšlikums par ieceres dokumentācijas izstādumā autonomdradzības pakalpojumu. Bet vienīgais es tagad domāju, vai mēs viņu pasteidzies, jo ja kā tā apgalvoja, kā būs tīmi kaut kādā arī fondi un granti iespējams pēc kāda laika. Tāpēc es domāju, nevaru saprast, vai ir pareizi par viņu tagad balsot. Jā, pēc kāda laika mēs pieņems finansēt salādā.
Nu tad, kāds tev priekšlikums? Tu atsauc vai balsojam? Sergejiem domas?
Atsauc priekšlikumu, atsaucam šo.
Es domāju.
Tiek atsauktas priekšlikumas.
Es domāju, ka mēs varam pirmā iecerēt tās uzbēvēs Kalcema ielu posmā, jo paredzēt tas mūsu iepriekšējā nākušajā gadā.
Tad konkrēti kolēģi, kāds ir priekšlikums? Atsaukt vai balsot?
Balsot.
Nu, mēs varētu balsot nemīnot tad finansējuma apjomu, kā iecer.
Pagaidu. Nu, kolēģi.
Nu, vajadzētu taču tikt skaidrībā tev pašam, ko tu gribi. Nu, mēs tak visi kavējam laiku.
Es cēliņu es gribu, bet vienīgais runa iet par finansējumu apjomu.
Tad, kolēģi,
vajadzēja izdomā.
Es nododu balsošanai. Balsojam. Sūdzīšu. Rita?
Es atvainojos, man neparādās piedāvājums. Vienu sekundi, tad es pajautāšu.
Piet? No. Bēkari. Tehniskas problēmas. Tūlīt tās risināsim, jo nav vēl viens balsojums. Un tad būs svarīgi balsošana, ja?
Priekšlikumu
mēs ieņemts balsojumu. Viss ir slēdzam balsojumu, ja? Par 3 pret 7 atturas 5, priekšlikums nav guvis atbalstu. Nākošais ir Sergeja. Priekšlikums par 15 tūkstošu būvniecības ieceļu dokumentāciju izstrādi Tērvicielas posmam un izbūve no līdz, no īpašuma 97 līdz 284 arī 15 tūkstoši. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Lauris. Paldies. Par 3 pret 7 atturās 5. Priekšlikums nav guvis atbalstu. Nākošais ir Aigara priekšlikums. Tāds ļoti pirmais Aigara priekšlikums par pašvaldības budžetā paredzēt vairākas ieceres, bet nav norādīti avoti, līdz ar to mēs viņu balsojam. Aigars un Lauris. Paldies. Par 4 pret 10. Priekšlikums nav guvis atbalstu. Nākošais Aigara priekšlikums. Balsojam. par 3 pret 6 atturas 6 nav guvis atbalstu. Nākošais ir Gunāra priekšlikums. Par 3 pret 7 atturas 5 nav guvis atbalstu. Nākošais Gunāra priekšlikums. Par 4 pret 10 atturas 1 nav guvis priekšlikums atbalstu. Nākošais Gunāra priekšlikums.
Es atvainojos, es atturos, ne to pūmu nospiedu.
Nē, nē, protokalā ir.
Es par šo priekumu atturos, ne to pūmu.
Paldies. Šobrīd tātad mēs ierakstam protokolā, ka tu atturies. Nākošais Gunāra priekšlikums. Ivars. Paldies. Par 4 pret 6 atturas 5 nav guvis atbalstu. Andrej, mikrofonu. Nākošais Gunāra priekšlikums. Balsojam. Par 3 pret 6 atturas 6 nav guvis atbalstu. Un pēdējais Gunāra priekšlikums. Aigars, paldies. Par 3 pret 7 asturus 5 nav guvis atbalstu. Tad par budžetu kopumā balsojam. Paldies. Par 10 pret 3 atturas 2 budžets 2021. Gadam ir pieņemts. Apsveicu ar labi pastrādātu darbu. Saku paldies visiem, kas ir pielikuši savu roku budžeta veidošanā un nākošā veiksmi vēlu budžeta izpildē. Paldies visiem un veiksmīgu šo darba gadu, jo budžets ir apstiprināts, līdz ar to darba pilnas rokas. Paldies!